слухаєте подкаст Громадського радіо. Турборанок на Громадському радіо.
Про наукову експедицію на острів Сегні у Антарктиді говоримо із мандрівником та радіоаматором Вадимом Івлєвим. Експедиція припадає на місяць, ну там лютий, березень, і цей період називають якраз на цьому острові найбільш небезпечним, тому що часто змінюється погода, нестабільна вона така. От чому саме цей період обрали, і взагалі як себе підготувати до такої мандрівки, мало того, що екстремальної, ще й в такий от період нестабільний?
Ну, якраз зараз там літо, і я думаю, що температура, це так звана морська Антарктида, де температура ніколи не буває нижче за 15 градусів морозу. І буде десь приблизно 0 градусів, я думаю, але дуже сильний вітер. Тому що, як ви знаєте, сорокові широти – це ревучі, ті, що ревуть, а 50 – ті, що лютують, а 60 – ті, що верещать. І от це виникає завдяки тому, що західний вітер, завдяки обертанню землі, не знаходить перешкод, і цей вітер створює, ну, такі сильні бурі постійно. Наприклад, на цьому острові Сигні спостерігається 60 днів щороку, коли є бурі. Тобто сильний вітер і сніг, може дощ, але, ну, не так холодно. Ну, я думаю, що це відчуття холоду є завжди, тому що для мандрівника, особливо для полярника, подорожувати до Антарктиди – це цікаво, але дуже холодно.
Дуже холодно. От, наскільки я розумію, це ближче до Південної Америки, правильно? Чи все ж таки ближче до саме Антарктиди, до полюсу?
Так. Ну, на цей острів, да, південні Оркнеї знаходяться десь 100 кілометрів на південь від 60-ї паралелі і 1500 кілометрів від Південної Америки, від Вогняної землі, і десь 600 кілометрів від Антарктичного півострова.
Тобто ближче до Антарктиди, так, все ж таки. Який вигляд має цей острів? Що там є? Там тільки все у снігу, там тільки лід, чи там, я не знаю, є якісь скелі, можливо? Як це просто виглядає?
Так, це маленький клаптик землі, суші, приблизно 19 кілометрів квадратних, 6 на 5 кілометрів і 50% острова постійно знаходиться під льодом, тому що там є, як у маленького принца в казці, є два маленьких льодовики, і один кілометр, інший 2 кілометри завдовжки, і 50% під льодом, а цей останній – це скеля і, ну, так, ґрунт.
А скажіть, яка буде мета експедиції? Що саме мають досліджувати? Що ви будете досліджувати? Яка ваша ціль? Що ви маєте привезти, можливо, потім в Україну?
Так. Ну, перш за все, це радіоекспедиція. Це різновид географічної і дослідницької експедиції. І головна мета – це встановлення зв'язків там максимальної кількості. Цікаво, що 108 років тому вперше був встановлений радіозв'язок з Антарктиди. Це там було в 1912 році, 13 лютого була експедиція Молсена, і вони використовували такий іскровий радіопередавач і антенну довгий луч, яка і зараз використовується, і азбуку Морзе. І, ну, на випадок таких там надзвичайних ситуацій. І це було, ну, важливо, тому що 1911 рік, як ви пам'ятаєте, це рік підкорення Південного полюса, так, 14 грудня, а в 1912 році, 31 березня, загинув капітан Джеймс Фалкон Скотт. Це була британська експедиція. Тобто такий важливий рік
це
для...
Це така драматична історія, до речі. Це ж було таке протистояння між Амундсеном та Скоттом, хто перший дістанеться до полюсу, і Скотт програв, на жаль, і, здається, вся експедиція його загинула.
Ну, кажуть, що він не програв, це такий інший досвід. Ну, я не хочу сперечатися, тому що це дуже така чутлива
тема.
Да. Але головна мета, крім встановлення зв'язку, це ми будемо збирати зразки морські тварини, фораменіфери, це маленькі такі черепашки, чи ракушки, чи кам'янці для когось, які накопичилися за 450 мільйонів років. І зараз це цікаво для каліфорнійських вчених.
А вони роблять якісь дослідження з цим? Ну, там просто почва, як воно змінювалося? От, до речі, мені просто цікаво про зміни клімату. Як вони спостерігають за змінами клімату, за почвою? Чи це відбувається там? Чи знаєте ви, як це відбувається саме?
Тому що я бачив, я дуже багато читав про це. Наприклад, ті льодовики Південній Оркнеї, сам великий острів Коронейшн, він майже 99% вкритий льодовиками. І ці льодовики дуже швидко тануть. І там може... як кажуть, холодний вітер дме, але льодовики тануть. І це, ну, це очевидь. І зараз проходить не тільки, як кажуть, тануть льодовики, а також колонізація цих островів. Ну, такими нетипичними видами рослин, тому що до цього там не було нічого, я так розумію, навіть мхи, лишайники якісь були там в обмаль, а зараз там вже є і трава така, там два види, тобто і проходить колонізація, і ну, там біорізноманіття
збільшилося.
Да, так, тому... до речі, щодо флори і фауни цього острову, я так розумію, що мандрівники, які туди прямують, мають отримати, представити, по-перше, спеціальний план біобезпеки, аби отримати дозвіл, щоб висадитися на цьому острові, щоб зберегти там от все це в первозданному вигляді. Розкажіть більш детально про це. Тобто, і що ви готували, які ще дозвіли от, на етапі підготовки, що маєте отримати?
Так, ну, сам острів знаходиться в зоні дії Антарктичного договору 1959 року. Тобто не потрібна віза для того, щоб відвідати цей острів. Але щоб отримати дозвіл на висадку, потрібно підписати угоду з Антарктичним національним агентством. Ну, в нашому випадку це американська експедиція, більшість американців, і ми зверталися, ну, керівництво експедиції звернулося до Американського антарктичного агентства, яке так запропонувало умови, перш за все, це що завгодно зробити, щоб не забруднювати цей острів, щоб не було цієї колонізації штучної, тобто ні насіння, і тварини, і так далі, і щоб не було ніяких не було забруднювання мастилом, там, паливом і так далі. Тут, ну, багато вимогів. І все це порушує. Якщо порушується, то штрафи величезні. Там 20 чимось тисяч доларів за кожний випадок. Тобто це міжнародна організація, і кожна країна слідкує, щоб Антарктида залишилась ну, незайманою такою.
Скажіть ще, як воно відбуватиметься фізично? Там є якісь місця перебування? Чи це будуть виключно намети? Чи ви зведете якісь типу будиночки? Як там опалювання, наприклад, відбувається? Ну, от такі
та,
речі.
Опалювання, харчування, загалом такі якісь побутові моменти, як це все виглядатиме?
Да. Ну,
просто треба ж не забувати, що це віддалений острів, на який ще і не просто дістатися.
Так, ну так, тому що цей район, де трапляються айсберги, і там цей пакові крижини і так далі, і туман, і хмари. Ну, постійно. Наш табір – це звичайний намет, такий, ну, антарктичний, важкий, щоб його, не, як кажуть, вітер не здув. Ну, це намет, і нічого там немає, все дуже так тісно, спати на... Ну, там доведеться, я буду на острові, але там майже всі інші, там уже на кораблі. І буде там декілька, я не знаю, стільці, столи шість і маленький куточок для приготування їжі, але там нічого не буде, крім чаю. Це такий намет без опалення і нічого зайвого. От,
як що... ви грієтеся, якщо намет без опалення?
Ну, це, як кажуть, це не важко, тому що у нас є багатошарова одежа, там у нас є ці куртки антарктичні і чоботи і так далі, і шкарпетки. Тобто це якраз це не так важко, тому що, ну, я думаю, що звикає людина к таким навантаженням, випробуванням, і можна звикнути.
О, до речі, а як довго звикати до такого? Я думаю, що це ж абсолютно інакше якийсь кліматичний, кліматичні умови абсолютно інші.
Я, може, помилився, звикнути неможливо, але можна терпіти, да. От. Щодо їжі, ну, їжа там консервована, їжа, нічого такого з собою неможливо взяти. На кораблі так, фрукти є там на острові, начебто не буде нічого, тільки консервовані фрукти, це залізна банка така величезна з персиками, якими не дуже смачні. Ну, і ще консерви, макарони і нічого, чай, кава. І вода.
І це все на кораблі, і ви просто кожного дня ви туди ходите і берете там їжу?
Ні, це команда привозить, ну, ми розвантажуємо цю їжу в наметі, і це там зберігається в наметі на декілька днів, тому що якщо там буде якась небезпека, айсберг чи щось, то, ну, корабель має кудись там сховатися. От, але нам потрібно залишити, ну, якусь там, я не знаю, їжу для себе для на пару днів.
Як загалом, розкажіть, як відбувається відбір на цю експедицію, якщо він є, і що потрібно, який рівень знань, підготовки, стану здоров'я мати для того, аби мати можливість взяти участь у цій експедиції?
Ну, беруть участь майже всі, хто знається на радіоаматорському як спорті, і ще, ну, всі, майже всі старші за віком, і це цікаво, тому що всі вони члени клубу такого екстремального експедиційного американського, і там потрапити туди дуже складно. Тому що цей відбір, перш за все, це фізична і там і психологічна, і так далі, якась, ну, вимоги величезні. І цей склад в цей раз я 100% знаю, тому що вони, ну, він складається з двох експедицій, в яких я брав участь. Тобто всі люди це такі, ну, мають добрий гумор, і інтелектуали, і, ну, взагалі виважені. І, там є кому вже за 70, є 75 і 78 років. І для мене це такий приклад, що це не кінець життя, навіть не там, але тільки такий пік, довгий пік, які переживають, ну, мандрівники на такому, на їх прикладі.
Але ж, напевно, вони багато років так подорожують. Я думаю, що вони не почали там у 70, наприклад. Я думаю, що це вже великий досвід таких подорожей.
Є досвід, але не багато років. Я не знаю, чому вирішили вони. Ну, вже є такі, які все життя подорожують. А є... Хто, ну, я не знаю, вирішив мандрувати так екстремально після, я не знаю, після того, як завершення кар'єри. Mm-hmm. Тому що там є впливові люди, є науковці, майже всі мають відношення до науки.
До речі, щодо вашого досвіду, це для вас також не перша екстремальна така мандрівка. Ви були на безлюдному острові Дюсі в Тихому океані, на антарктичному острові Херд. А коли ви для себе визначили, що от якихось звичайних мандрівок вам замало, да, і от хочеться чогось такого, безлюдних островів, найбільш віддалених територій і решти подібного?
Тобто в Болгарію на пляж ви вирішили не їхати?
Да. Ну, я не знаю, це я думаю, що я приклад взяв з когось там, тому що спочатку я хотів подивитися світ, він дуже цікавий, і такої природи цікавої незайманої майже не залишилось, це мають бути віддалені, там, важкодоступні безлюдні острови, і якщо, ну, я думаю, що треба використовувати час. І ще американський вчений мені порадив постійно, я не знаю, постійно намагатися збирати наукові дані, тому що просто туризм – це не цікаво, це використання і часу, і, як кажуть, потенціалу таке не дуже корисне. Але наукові дані, статті, якісь там звіти – це хоч щось, що залишиться. І от я думаю, що у мене був такий момент, коли я вирішив, що потрібно поїхати і подивитися, і допомогти наступним поколінням, я не знаю, тим, хто піде за нами, щоб, ну, прокласти шлях туди. Я думаю, що буде цікаво всім, хто... Я обов'язково опублікую книжку або там, ну, матеріали, що вдасться мені зібрати на острові, і це буде якийсь, я не знаю, може, маленький крок.
Ну, ми заздалегідь запрошуємо вас у студію по поверненню, щоб ви обов'язково розповіли нам про те,
свої враження,
як це все відбувалося. Ваші плани після цього острова?
Так, ще цікава ідея, тому що американське керівництво і нам на прохання одного спонсора звернулося до мене, щоб ми організували телеміст з школярами українськими. І це у нас був такий успіх, коли ми перебували на острові Херд, це антарктичний австралійський острів. І от зараз я відповідальний за організацію цього телемоста з українськими школами і з американськими, можливо. А плани, ну, ми створили клуб мандрівників-дослідників Voyage Makers, які має на меті допомагати от такі наукові експедиції. Замість, ну, просто туризм, як я казав, не дуже цікаво для мене, але хтось, може, як кажуть, має здоров'я і натхнення, так чому ні, ми могли разом допомогти поїхати кудись і створити там групу таку експедиціонерів. А також у мене є мрія створити музей такого гречних експедицій українських, перш за все в Антарктиду, тому що має бути місце, де ці дані накопичуються і аналізуються ретельно. І це має бути як місце для популяризації серед між, ну, я не тільки там активними, так сказати, громадянами, ну, і серед для молоді. Тобто це, ну, така мрія, ну, побачимо.
Дякую.
Вадим
вам.
Івлів, мандрівник та радіоаматор, який вже у лютому вирушить у наукову експедицію на острів Сигні у Антарктиді, був у нашій студії. Дякуємо вам дуже. На жаль, вже маємо завершувати, бо спливає час. Проте сподіваємося, що вже після повернення зустрінемося з вами тут знову.
Турборанок на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.